Gürcistan gələn ildən Rusiya qaz üçün bu ilkindən iki dəfədən çox pul ödəməli olacaq. Qazpromla imzalanmış sazişdən sonra Gürcistanın başnaziri Zurab Noqaydeli ilin əvvəlində Azərbaycanın qaz göndərə bilməyəcəyini deyib. Amma o gələcəkdə bu ölkəni əsas təhsilatçı kimi gördüklərini əlavə edib. Rusiya dövlətinin nəzarətində olan Qazprom inhisarçısı ilə bugün imzalanmış sazişə görə Tbilisi qazın hər kub metrinə 235 dollar ödəməlidir. Ötən Gürcistan 110 dollar ödəyirdi. Rusiya Prezident Vladimir Putin bugün deyib ki, ölkəsi Ukrayna ilə enerji məsələlərində bazar prinsipləri əsasında əməkdaşlıq eləyə bilər. Kiyevdə Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko ilə görüşdən sonra çıxış edən Putin Ukraynaya əlavə yanacaq göndərə biləcəklərini deyib. Bugünkü danışıqlarda hər iki ölkənin Dünya Ticarət Təşkilatına qoşulmaq istəyi və vahid iqtisadi məkan təklifi müzakirə olunub. Türkmenistanın prezident əvəzi Qurbanqulu Berdimuhamedov bugün parlamentin sədri Ovezgeldi Atayevi vəzifədən azad edib. Onun müavini Akça Nurberdiyeva məclisə sədr əvəzi təyin olunub. Bundan qabaq prokurorluq Atayevə qarşı cinayət işi açmışdı. O həmçinin deputat mandatından məhrum edilib. Sapar Murat Niyazovun ölümündən sonra dövlət başçısı vəzifəsini icra edən Berdimuhamedov prezident seçkilərinin vaxtının çərşənbə axşamı ali qanunverici orqan olan Xalq Məsləhətində müəyyənləşdiriləcəyini bildirib. O seçkilərin iki ay içində və demokratik keçiriləcəyini deyib. Televiziya ilə çıxışında Berdimuhamedov həmçinin sərmayəçiləri əmin edib ki, mövcud neft və qaz kontraktları qüvvədə qalacaq. Bundan qabaq Avropa Birliyi Türkmenistanı siyasi keçidi beynəlxalq standartlar üzrə aparmağa çağırmışdı. İran polisi Sistan və Bəlucistan vilayətlərində Zahiddan şəhərində partlayıcı maddə ilə dolu maşın saxlandığını bildirir. Əyalət polisinin komandir müavini Məhəmməd Hüseyin Əhmədi 52 kiloqramlıq partlayıcı ilə yanaşı xeyli qaz və benzin baklarda aşkarlandığını deyib. Həftənin əvvəlində Zahiddanda maşın partlayışından bir nəfər ölmüşdü. Kubada Milli Məclisin ilin sonu keçirilən iclası ölkə lideri Fidel Castro'nun iştirakı olmadan başlayıb. Xəstələnmiş Castro bir neçə aydır ki, ictimaiyyət içinə çıxmır. Məclisin bugünkü iclasına Castro'nun kiçik qardaşı Raul Castro rəhbərliyə edib. O, yaydan bəri müvəqqət hökumət başçısıdır. Azərbaycanda hərbi çağırış qaydalarına dəyişikliyi nəzərdə tutan qanun layihəsi bugün Milli Məclisdən keçdi. Prezident bu sənədi imzalayarsa, aspirantura və magistraturaya sənəd verənlərin, öhdəsində ikinci qrup əlil valideyn olanların möhrət hüququ ləğv ediləcək. Gözlənilən başqa bir dəyişiklik də çağırış vərəqələrinin ləğvidir. Qanun qüvvəyə minəndən sonra prezidentin səfərbərlik fərmanının ardınca yaşı 18-ə çatan çağırışçıların özləri hərbi komissarlığa getməlidir. Əks halda onlara qarşı cinayət işi açıla bilər. Milli Məclisin sədr müavini Ziyafət Əsgərov dəyişikliklərin orduda əsgərlərin sayını artırmağa yönəldiyini deyib. Lider televiziyasının lisensiya müddəti daha 6 il uzadıldı. Bu barədə Milli Teleradio Şurası bugün qərar çıxarıb. Şura sədri Nuşirəvan Məhərrəminin Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, kanal rəhbərliyinə gələcəkdə də qanunlara tam əməl edilməsi tapşırılıb və Şuranın tövsiyələrini Lider TV qəbul edib. Alimlər İspaniyada quruda yaşamış ən böyük canlının, dinozavrın qalıqlarını tapışlar. Ot yiyən bu heyvanın çəkisi təxminən 8 fil ağırlığında olub. Uzunluğu isə 41 metrdən çox. Bu canlının 145 milyon il əvvəl yaşadığı güman edilir. Xəbərlər proqramı başa çatır, sonda hava haqqında. Ölkə boyu gecə qar və sulu qar yağacağı, gündüz çox yerdə yağıntının kəsiləcəyi gözlənilir. Bakıda bugün bütün günü qar və sulu qar yağıb, Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 1-3 və gündüz 4-7 dərəcə isti gözlənir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta. Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 3-8 dərəcə, gündüz 0-3 dərəcə şaxta. Cənliklərdə gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 4-9 dərəcə isti gözlənir. Xəbərlər proqramı başa çatdı. Bir qədər sonra verilişimiz ikisi bir yerdə gender proqramı ilə davam edəcək. Proqramı İlkin Məmmədlə aparır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Thank you.
Yox, bir yerdə. Qadın
və kişi, ikisi bir.
Yəni, tam.
Bərabər.
Yox, birgə.
İkisi bir yerdə.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi. Gender problemlərinə həsr olan ikisi bir yerdə verişi efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bugünkü verişimizdə müzakirə mövzumuz seksual qısnama olacaq. Qonaqlarımız Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasından Selcan Məmmədli və Şahin İsmayılovdur. Ekspertlərimizdən başqa seksual qısnamanın bu və ya digər forması ilə üzləşdiyini iddia edən 3 qəhrəmanımızın da əhvalatı olacaq. Amma süjetlərə keçməzdən öncə hüquqşünas qonaqlarımıza bir sual vermək istəyirəm. Yenicə qəbul olunan qadın və kişilərin gender bərabərliyinin təminatları haqqında qanunda seksual qısnama termini yetərincə aydın açılıbmı? Şahin müəllim, ilk öncə sizdən başlayaq. Buyurun.
Bildiyiniz kimi Azərbaycanda, Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqqında qanun qəbul edildi. Nəhayət, həmin qanuna da əsasən orada cinsi qısnamanın anlayışı verilir. Cinsi qısnama orada da anlayışı göstərilir ki, əmək və ya xidmət münasibətlərində olan şəxsi alçaldan və təhqir edən, başqa cinsə və ya cinsi yönümə mənsubiyyətinə irə gələn və fiziki hərəkətlərdə orada toxunma və yaxud da ki, əlinə nəyəsə hərəkətlə və ya digər hərəkətlər törətmə, ədəbsiz sözlərdə, jestlərdə və yaxud da ki, təkliflərdə, ləkələyici hərəkətlərdə təzahür edən hərəkətdir. Yəni, bu, əxlaqsız davranışıdır.
Mən bir məsələni qeyd edeyim. Deməli, yeni qəbul olunan qanunun 3-cü maddəsi bu qanunun şamil edilmədiyi sahələri müəyyən edir və buraya aiddir şəxsi və ailə həyatı. Yəni, qanun şəxsi və ailə həyatına şamil olunmur. Bununla belə, qanunda göstərilib ki, şəxsi və ailə həyatına şamil edilməmə, ailədə zorakılığın qarşısının alınması üçün tədbirlərin görülməsinə mane olmur. Belə ki, qüvvədə olan qanunvericilik, müvafiq sahəvi qanunvericilik var və məsələn Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsi var və Cinayət Məcəlləsinin müddəaları var və bu müddəalara əsasən qadın əgər belə deyək, müəyyən zorakılığa, psixi və yaxud da ki, fiziki zorakılığa məruz qalıbsa, müvafiq, deməli, təqsirli şəxs müvafiq cinayət məsuliyyətinə səbəb olur. Məsələn, hal-hazırda daha çox təcrübədə tətbiq olunan müddəa Cinayət Məcəlləsinin 132-ci maddəsi olan döymə müddəası amma bununla belə hal-hazırda bir çox qonşu dövlətlərdə, məsələn, xüsusilə Gürcüstanda qeyd edeyim ki, Cinayət Məcəlləsində ayrıca belə deyək, məişət zorakılığı adlı bir müddəa daxil olunub. Yəni, bu daha geniş tövsif olunur. Yəni, həm fiziki zorakılığı, ər və yaxud arvadın bir-birinə qarşı olan fiziki zorakılığı əhatə edir, həm psixi zorakılığı, həm iqtisadi zorakılığı əhatə edir. Bizdə isə daha çox qüvvədə olan qanunvericilik daha çox fiziki zorakılığı əldə edir. Məsələn, Cinayət Məcəlləsinin 132-ci maddəsi müəyyən edir ki, deməli, qəsdən döymək və ya sair zorakı hərəkətlərlə fiziki ağrı yetirmə, burada isə sanksiya kifayət qədər aşağıdır, yəni bir çox tədqiqatçıların fikrincə bunun da artırılmasına ehtiyac var. Alternativ cəza kimi nəzərdə tutulub, şərti maliyyə vahidinin 200 mislinə dək cərimə, 240 saatə dək müddətə ictimai işlər, 1 ilə dək müddətə islah işləri, eləcə də 6 aya dək müddətə azadlıqdan məhrum etmə. Yəni, təcrübədə bu baxımdan, belə deyək, bu cəzanın artırılması istiqamətində hal-hazırda müvafiq islahatlar aparılması zəruridir.
Həmin deməli, cinayət məcəlləsində, qüvvədə olan cinayət məcəlləsində döymədən əlavə, demək, sağlamlığa zərər vurma, zərər vurma maddələrlə tövsif oluna bilər bu əməl, həmçinin yüngül zərər vurma, ağır zərər vurma və yaxud da ki, az ağır zərər vurma kimi müddəalarla bu öz həllini tapa bilər.
Şahin müəllim, Selcan xanım, hər ikinizə təşəkkür edirəm. İndi özünün seksual qısnamaya məruz qaldığını iddia edən bir xanımla, Rəna xanımla tanış olacaq. Əməkdaşımız Gültəkin Knyaz qızı Rəna xanımın əhvalatını çatdıracaq.
Bütün əsəblərimi gərginləşdirir, qıcıq yaradır, istərsəmiz işin gelişinə də maneçilik törədir. Artıq görəm ki, həqiqətən də mənim işimdə pislənəsi, irad bildirəsi məqamlar yaranır. Hamısı da bu şəxs üzündən.
Rəna yerli şirkətlərin birində rəhbər vəzifədə çalışır. İşə düzəldiyi ilk gündən onu narahat edən məqam kişi həmkarlarından birinin ona qarşı anlaşılmaz münasibəti olub. Qəhrəmanımızın dediyinə görə həmin şəxs şirkətin məsul işçilərindəndir. Elə buna görə də Rəna rəqib gözündə görüb, onun iş yerində söz sahibi olacağından qorxmağa başlayıb.
Ümumi iclaslar olurdu bizim işimizdə, təbii işimizi planlaşdırmaq, qurmaq üçün işi yaxşılaşdırmaqla bağlı. Və mən hansısa bir təklif verəndə heç Bəzən görünür, hiç təklif sona kimi dinlənmədən, hiç gözləmədən ki, bu digər əməkdaşlar bununla bağlı nə deyəcək, müdürümüzün özü nə deyəcək, dərhal ağzımdan vururdu, sözümü kəsirdi.
Amma bir müddət sonra hadisələr fərqli istiqamətə cərəyan eləyib. Bir vaxtlar Rəhananı addım başı təqib edib, onu şirkət rəhbərinin gözündən salmağa çalışan həmkarı indi də onun nəvaziş və diqqət göstərməyə başlayıb.
Bu insanın mənə münasibəti birdən-birə 180 dərəcə dəyişdi. Və tədricən hiss olundu ki, artıq bu bir növ həddindən artıq diqqət yetirməyə çalışır. Belə deyək, artıq bir qadın kimi yanaşmağa başladı. Hamı başa düşürdü, artıq görürdü, başa düşməyə başlayırdılar ki, bu adi diqqət deyil, yəni peşəkarlıqdan irəli gələn diqqət deyil.
Burada qayıdırıq ekspertlərimizə, Rəna'nın əhvalatı hüquqi araşdırma zamanı seksual qısnama kimi araşdırıla bilərmi?
Bilirsiniz, konkret bu situasiyada, Rəna xanımın düşdüyü situasiyada, orada sübut etmək, yəni həqiqətən Rəna xanıma qarşı cinsi qısnama, seksual qısnama olub-olmayıb, bunu sübut eləmək Rəna xanım üçün bir qədər çətinlik törədəcək. Nəyə görə çətinlik törədəcək? Çünki həmin şəxsi kişini, cinayət məsuliyyətinə cəlb eləmək onsuz da olmayacaq. Çünki elə bir müddət bizim qüvvədə olan cinayət məcəlləsində nəzərə tutulmayıb. Lakin Rəna xanım mülki iddia qaydasında iddia qaldıra bilər ki, məhkəmə qarşısında həmin şəxs, bunun kişi həmkarı, iş yoldaşı, bunun cəmiyyət qarşısında olan hörmətinin şərəfini alçaldıb. Ancaq gəlin qanuna fikir verək. Gender bərabərliyi haqqında qanunda nəzərdə tutulur ki, həmin şəxsin jestləri, burada heç bir sözdən söhbət gedənməz və yaxud da ki, ləkələci təkliflər, ancaq jestlər edib buna qarşı mədəni hərəkətlər, yəni nəvaziş göstərib. Konkret olaraq bu jestlər seksual yönümlü olmalıdır. Yəni ki, onu nüfuzunu aşağı salmaq üçün seksual yönümlü olmalıdır. Amma ki, biz gördüyümüz kimi burada konkret olaraq bu sujətdə hər hansı bir seksual yönümlü elə bir şey görünmədi. Ona görə də Rəna xanım üçün mülki iddia qaydasında məhkəmədə qaldırsa əgər bunu, mülki prosesi məcəllənin 77.1-ci maddəsində görə də sübut etmə vəzifəsi onun üzərinə düşəcəkdir. O, doğrudan mı sübut edə biləcək ki, məhkəmədə həmin kişi həmkarının hərəkətləri onun şərəfinin alçalmasına yönəldib? Bu, əsas sual budur, onu sübut etmək olarmı?
Qadın həmrəyliyi nöqtəyi nəzərdən yanaşsaq, mən yəni belə çıxır Rəna xanımı müdafiə eləməliyəm, amma belə bir hüquqşünas kimi yanaşsaq, təbii ki, mən də həmkarımın fikirləri ilə tam razıyam. Çünki mülki qanunvericiliyə görə, təbii ki, cinayət qanunvericiliyinə söhbət, cinayət mühakimə icraatına söhbət gedə bilməz. Mülki qanunvericiliyə görə isə hər bir tərəf öz tələbini əsaslandırdığı halları sübut eləməlidir. Yəni Rəna xanım əgər bu halları sübut eləyə bilərsə, yəni bu sübut oluna bilər tutalım ki, iş yoldaşlarının ifadələri ilə yaxud da ki, hər hansı bir belə deyək, çəkilmiş foto şəkillərlə və yaxud buna oxşar, yəni sübutlarla sübut eləyə bilərsə, o cəmiyyət qarşısında onun mənafiyinə dəyən ziyana görə müvafiq kompensasiya ala bilər və eləcə də ona dəymiş mənəvi ziyana görə kompensasiya ala bilər. Ancaq yəni təbii ki, burada sübut etmək çox çətin məsələdir.
Təşəkkür edirəm Selcan xanım. Azadlıq radiosunda gender məsələlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişin davamı az sonra. Bizdən ayrılmayın.
Yenə mısmarığını sallayırsan. Nə olur?
Nə olacaq? Qazandığın bir həftə yetmir o olub.
Güya sən işləsən Rusiyada olacaq.
Səndən azma çalmazdım hər halda.
Hazır, sən Allah tez qapını ki, yenə başlayıb var.
Bizim evdə heç bilirsən ki, kimin sözü keçir.
O nə sözdür, ha? Əlbəttə atamın.
Bu ki, anam xəcdir. Atam ondan icazəsiz heç kontur da almır telefonuna.
Əvəzində anamın da işləmək arzusu gözündə qalır. Bacı, anam da işləsə nə əla olardı. Əvəzində özümə kompüter alardım.
Mən də. Anam işləyəndə atamdan çox maaş alırdı.
Mühasibət işində anama tay tapmaq çətindir. Atam özü deyil.
Onda qoysun da işləməyə. Tapdım. Demək kim çox maaş alsa ailənin böyüyü o sayılır.
Yox mənim balqızım.
Yükün çoxunu götürən böyük sayılır. Uşaqlar, mənə təbrik edin. Atanız dil işləməyimi icazə verdim.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
İkisi bir yerdə verişi davam edir. İndiki sürətimizin qəhrəmanı isə kişi olacaq. Müxbirimiz Aytən Məmmədova seksual qısnamaya məruz qaldığını iddia edən Elvinlə bizi tanışdıracaq.
O məni sesim qarşısında qoydu. işimdə qalmağın müqabilində mən onunla münasibətlərimi qurmalıydım, ya da bunun əksi olmalıydı, iş yerimlə vidalaşmalıydım.
Elvin bacarığına, üzərinə qoyulan vəzifəni yerinə yetirmək qabiliyyətinə görə işlədiyi turizm firmasında digərlərindən fərqlənməyib. Amma firmadakı qadınlardan birinin diqqətini cəlb eləməsi başına bəla olub. Qəhrəmanımın sözlərinə görə, əvvəl aralarında normal dost münasibətləri olsa da, zaman keçdikcə həmin xanımın iddiaları böyüyüb.
Firmaya rəhbərliyə elənin xanım qohumlarından olan bir şəxs ilk öncə mənə xoş münasibət bəsləsə də daha sonra onun məqsədinin tamamilə fərqli olduğunu gördüm. Və təbii ki, mənim xarakterimə bu cür münasibətlərin qurulması uyğun olmadığını görə mən aramıza baş verən və onun fikrincə yaranmaqda olan sevgiyə son qoymaq istədim. Ancaq bu zaman mən qarşı tərəfdən çox maraqlı təpki ilə üzləşdim.
Məsələ burasındadır ki, Elvin firmada işə başlayanda artıq nişanlı olub. İlk günlərdən də firmanın bütün işçiləri bunu bilib. Günlərin birində həmin qadın Elvindən nişanlısı ilə münasibətlərə son qoymasını istəyib. Daha doğrusu onu seçim qarşısında qoyub. Elvin də seçimini edib.
Təbii ki, mən onun dediyinə razılaşmadım. Mən bildirdim ki, onun nazı ilə oynamaq fikrində deyiləm. O da bildirdi ki, artıq mən sabahdan işə gəlməyə bilərəm. Təbii ki, bunun etirazımı bildirdim, ancaq gördüm ki, etiraz etmək yersizdir və yenə çıxış yolum qalıb iş yerini tərk edim. Bu iş yerində baş verənlər mənə ciddi örnək oldu, insanları mən bir daha yaxından tanıdım.
Elvin atdığı addıma görə peşman deyil, amma təəssüflənir ki, çətinliklə tapdığı işi əks cinsin ona olan münasibəti yüzündən itirmək məcburiyyətində qalıb. Qəhrəmanım özünə qarşı münasibəti cinsi zorakılıq kimi qiymətləndirir.
Elə düşünürdü ki, onun qarşısına hamı hesabat verməlidir, onun istənilən kaprizini yerinə yetirməlidirlər və firmada belələri var idi və yəqin ki, firmada onun tabisində belə şəxslərin olması və digərlərində mənim fərqlənməyim biraz onu özündən çıxardıb, çünki mən təbiətən müstəqil şəxsəm, mənim öz fikirlərim var və o fikirlərlə razılaşmayan, onlara qarşı hörmətsiz yanaşanlarla mən barışmıram heç zaman.
Yenə üst tuturam studiyadakı hüquqşünaslara. Elvinin əhvalatında necə? Seksual qısama faktı varmı və varsa bunu necə sübut edə bilər?
Bu sujet artıq bir qədər təbii ki fərqlidir, çünki qanunvericilikdə gender bərabərliyinin təminatları haqqında qanunun ikinci maddəsində qeyd olunub cinsi qısnamanın anlayışı və Rənə xanımın kazusundan fərqli olaraq deməli Elvin bəyin başına gələn hadisədə təbii ki doğrudan da seksual qısnama olub. Problematik məsələ təbii ki ümumiyyətlə hüquqda problematik məsələ sübut etmə məsələsidir və Elvinin üzərinə düşən vəzifə ondan ibarətdir ki o bu faktın olduğu bunu sübut eləsin.
Konkret bu situasiyada sübut etmə vəzifəsi həqiqətən üzərinə demək zərər çəkən üzərinə düşdüyünə görə çox çətindir onu sübut eləmək. Lakin burada qəhrəmanımızın başına gələn situasiya şahid ifadələrinə yalnız burada ən təsirli vasitələrdən biri şahid ifadələri. Yəni həqiqətən onun iş yerində, iş yoldaşları, kollektivdə olan kimlərsə öz ifadəsində bildirərlərsə həqiqətən belə bir şeylər olub. Bu təklifləri eşidiblər, bu təkliflərin təzahürlərini görüblər və nəyə görə Elvin işdən çıxması artıq məhkəmə qaydasında həll olunacaq. Yəni orada sübut olunması biraz çətindir, ancaq yenə də şahid ifadələri ilə onu sübut etməyə çalışmaq olar ki, həqiqətən o çıxıb. Niyə görə? Çünki bu işdə işləyir, qabiliyyəti var, nəyə isə görə durduğu yerdə birdən-birə işdən çıxdı. Önəmli olan odur ki, qəhrəmanımızın başına gələn bu hal qanunvericinin təsir dairəsinə düşür.
Təşəkkür edirəm. Bu situasiyayla bağlı bir qəhrəmanımız da bölgədən olacaq. Adını və səsini dəyişdiyimiz bu xanım da iş yerində seksual qısnama ilə üzləşib. Amma bu qəhrəmanın əhvalatı elanlardan sonra. Dalğanı dəyişməyin.
Gender bərabərliyi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi davam edir.
Sən Allah azal duracaq.
Mənalı qarşılanma.
Sən deyən olsun.
Qaldır, qaldır səsi görə nə deyir?
Yenə sən deyən olsun. Gender deyərkən bəlli sosial normalar, cəmiyyətin mədəni səviyyəsindən irəli gələn xasiyyətlər nəzərdə tutulur.
Kişiyə baxış deyən.
Hə, kişi ilə qadın ictimai həyata qatqısı, cəmiyyətdə oynadığı rollar.
Sağ olar, vat. Sonra nə?
Sonra cəmiyyətin bəyəndiyi mədəni normalar, stereotiplər, öz uşaqlarına, oğlan və qızlara münasibət, gender anlayışında cəmləşir.
Sağ ol səni. Qalır radiyonu səsini.
Laq qısa desək, gender kişi və qadınların cinsi mənsubiyyətdən irəli gələn funksiyalarını sosial mədəni funksiyalardan fərqləndirməyə imkan yaradır.
Verilişlerimiz internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İkisi bir yere verişi devam edir. İndi de söz verdiğimiz kimi Gəncədə yaşayan seksual qısnamanın qurbanı olduğunu deyən qəhrəmanımızın əhvalatı. Amma öncədən deyim ki, əməkdaşımız Səadət Akif qızının söhbətləşdiyi bu xanımın öz xahişi ilə adını və səsini də dəyişmişik.
Ardasa 3 ildir artıq mən qabaqca əvvəl işlədiyim yerdə bu hadisə baş vermişdi. Bu mənim biraz həyəcanlandırır, həqiqətən çox ağır bir təsir edir mənə, çox pis təsir edir. Yada düşdükcə həqiqətən o mənə çox pis təsir edir.
Gözə gəlimli davranışlarından bir zəriflik yağan Tünzaliyənin 33 yaşı var. Ailəlidir, 2 uşaq anasıdır. Həyat yoldaşı ilə uzun illər bir-birlərini tanıyıb bəyənəndən sonra evləniblər. Xatırlamaq istəmədiyi hadisə ilə isə bir neçə il əvvəl üzləşib.
Həmin şəxs oranın müdiri idi, rəhbəri idi. Yəni işə də məni məsəmin adam götürmüşdü. Nəysə, ilk öncə, yəni ilk əvvəllər sadəcə işçi kimi qəbul oldum.
Füzəli deyir ki, 15-20-yə qədər qadının, kişinin çalışdığı kollektivdə hər kəs öz yerini, vəzifəsini bilirdi. Münasibətlər də işgüzar səviyyədən qırağa çıxmırdı. Ancaq Tünzəli deyir ki, get-gedə onun işi hiss olunacaq dərəcədə artırmış. İdarənin rəhbəri başqalarının da işini ona tapşırırmış.
Gördüyüm işlərdən də daha çox hiss edirim ki, bu adam mənə daha çox işlər gördürür. Demək olar ki, mənim iş vaxtım saat 6-ya kimi idisə, mən 8-ə kimi orta qalırdım. Çox ağır işlər mənə təklif edirdi ki, bu işləri sən mütləq etməlisən, sənin bu sənin öhdəçiliyindədir, mütləq olmalıdır bu işlər. Və mən də məcbur olurdum, həmin işləri işləyirdim və bu işlər mənim üçün əlbəttə ağır olsa da, biz mənə elə bir məcbur edirdi ki, yəni sən o işləri mütləq eləməlisən.
Bunlara dözmədiyindən Tünzalə idarənin rəhbərinə şikayət edir.
Təklif elədi ki, əgər sən bu işlərin daha çox asanlaşmasını istəyirsənsə, əgər istəyirsənsə yüksək yaxşı maaş alasan, yəni onunla ünsiyyətdə olmalı mənə təklif etdi həmin şəxs. Biz ilk rəhsəm ikinə istəmədim. Yəni dəfələrlə bu təkrarən oldu. Yəni bir dəfə olmadı, bir neçə dəfə. Hər dəfə işə mən gələndə bu insan cəhd edirdi, o sözlər təkrarən yenə deyilirdi ki, sən istəsən öz canını, öz ailənə bu sənin xeyir eləyə bilər ki, sən öz övladların üçün də yüksək maaş qazanır, ailəni dolandıra bilərsən.
Tünzalə adını söyləmədiyi müdürü ilə bir neçə ay beləcə çarpışdığını deyir. Hətta bir dəfə rəhbərinin ona etdiyi təklifləri səs yazan qurğu ilə yazmaq da istəyib.
Bir dəfə can attım, məsəl üçün. İstədim ki, həmin adamın o həmin yəni həmin anda o dediyi sözləri diktofona yazım. Və onun qarşısına qoyum. Yəni qarşısına qoyum ki, bax bu sözləri sizə, əgər siz bir də bu sözləri təkrar edirsəniz, mən sizi yəni bunları hamıya bildirəcəm və bu sizə pis təsir edər. Amma çox təəssüf ki, onu cəsarət eləyə bilmədim. Bir qadın kimi nə qədər olmasa qorxu var içində, nədənsə qorxdum, ancaq eləyə bilmədim.
İşini itirmək, balalarının ac qalmaq qorxusu çox şey üstün gəlir.
Axırda elə bir məqama gəldik ki, mən həmin şəxsin yəni dediklərinlə, onun təklifi ilə mən razı oldum.
Tünzalə deyir ki, bu hadisədən bir müddət sonra idarəyə rəhbərlik edən şəxsi başqa bir işə keçirirlər və o dərhal əlaqəni kəsir.
Və bu sürətdən sonra da hüquqşünaslarımıza üst duram. Adi bir vətəndaş kimi mən artıq bu qəhrəmanın belə deyə diaqnozunu qoya bilərəm. Burada seksual qısnama var. Amma məhkəmə praktikasında da bu diaqnozu qoymaq olacaqmı? Və bir də əgər qəhrəmanımız vaxtında özü dediyi kimi səsi diktofona yazsaydı, sonra nəsə sübut eləmək üçün işinə yaraya bilərdimi?
Bu xanımın düşdüyü situasiya burada bir qədər fərqlidir. Niyə görə fərqlidir? Çünki xanımın yeganə problemi ondadır ki, ən böyük problemi hətta mən deyərdim, o təklifləri qəbul edib. Məhkəmə praktikasında ola bilər ki, məhkəmə müraciət eləsin, iki dənə fikir ortaya çıxır. Birinci, ondan ibarətdir ki, o da deyə bilərlər ki, bu halda təklifləri qəbul etməyənə qədər, bu ana qədər cinsi qısnama, seksual qısnama hərəkətləri olurdu. Çünki daima bu baş verirdi və bunu işləməyə rahat qoymurdu. Ancaq ki, ikinci bir situasiya ondan ibarətdir ki, bunun əksinə zidd gedən, bu xanım artıq təklifləri qəbul edib. Qəbul etmə anada artıq bunun iradəsi ilə olub və könüllü olaraq qəbul edib. Bu xanımın şanslarına, yəni ki, məhkəmə təcrübəsində və yaxud da ki, hər hansı bir mənəvi ziyanın ödənilməsi və qarşı tərəfin təqsirli olan şəxsin məsuliyyətə cəlb olunması artıq sual altına düşür. Çünki bu problem ondan ibarət ki, o təklifləri qəbul edib. Orada da qeyd etdi ki, dəfələrlə o bu hal baş verirdi və hətta bir dəfə o cəhd eləmişdi ki, onun səsini yazsın, diktofona onun səsini yazsın və bunu sübut etmə vasitəsi kimi istifadə eləsin. Ancaq bu nə dərəcədə düzgündür?
Aha, başa düşdüm. Yəni, məhkəmənin icazəsi olmadan səs yazılırsa, sübut kimi qəbul olunmayacaq. Onda istərsəməz bu sualı verməli olacağım sizə. Çünki dinləyicilərdə də belə bir təsəvvür yarana bilər ki, bu situasiyada üzləşənin faktiki olaraq hüquqi yola başvurmaqla özünü müdafiə eləməsi üçün Azərbaycanda heç bir imkan yoxdur. Sualın cavabını da elanlardan sonraya saxlayarıq. Sual özü isə belədir ki, seksual qısrama ilə üzləşən hər hansı bir kəs bu problemi hansısa yolla daha real və şərəflə geridə qoya bilərmi? Bu sualın cavabı az sonra. Bizdən ayrılmayın.
Əli, ay Əliş.
Hə, Züleyxa.
Əliş yadındadır. Heç Gülnar doğulanda doyunca sevinməmişdin, ha? Hələ bir mənə də acıqlamışdın ki, yenə qız. Nə qədər olar? Adını da yetər qoymaq istəyirdin.
Nəyinimi, üçüncü qız idi da.
Hə, deyirdin ki, o biri qardaşlarımda üç oğlan, mən də üç qız. Ona görə də gəldi şəhərə, əziyyətlə də olsa, orada, burada böyüktük. İndi Gülnar da oldu gəlin. O öz aramızdır. Gözlərin yaşarmış da, ha? Az qalaqlamışdın. Heç o biri qızlar gedəndə belə deyildin, ha?
Bilirsən, Züleyxa, o birilərin oğullarına nə olduğunu görəndə, belə xanım xatın ağıllı qızlardan bir ikisinin üçün də olmağını istəyərdim.
Əliş, öz aramızda üç qızdan sonra ikisində də oğlan nəvəsi. Lab ləzzət edir, ha? Gülmərə də Allah bir oğlan yetirsəydi, lap dərdim olmazdı.
Züleyxa, nə qız, nə oğlan, əsas odur ki, sağlam olsun. Mənim qızlarım kimi ağıllı tərbiyəli olandan sonra onlar heç min oğlanı da dəyişmərəm.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Və qayıdırıq sualımıza. Seksual qısrama ilə üzləşən hər hansı bir kəs bu problemi hansı yolla daha real və şərəflə geridə qoya bilər?
Onun əslində çıxış yolu çox az da olsa ola bilər. Onu məsələn o polisə müraciət eləməklə, polisə, ki mənim başıma belə-belə işlər gəlir iş mühitində. Belə şeylərlə üzləşən bu problemi deməklə məhkəmə qaydasında həmin o səs yazma sübut kimi istifadə oluna bilər. Lakin bu məhkəmə icazəsi olmadan o sübut əldə elədiyinə görə o sübut kimi istifadə olunmaz. Lakin o polisə müraciət eləməklə, tədbirlər görməklə əvvəlcədən məhkəmə də icazə verə bilər ki, bəli, belə bir sübut əldə olunması üçün bu tədbirlər əl atıla bilər. Yəni, onun səsi gizli yazıla bilər, sonradan sübut qismində istifadə edə bilər. Yəni ki, o məhkəmə müraciət edilməmiş təqdirdə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edə bilər.
Məsələn, qeyd edeyim ki, gender bərabərliyi bu yeni qəbul olunan qanunun 18-ci maddəsində gender bərabərliyinin təmin edilməsinə nəzarət deməli institutu nəzərdə tutulmuşdur və qeyd olunur ki, bu gender bərabərliyinin təmin edilməsinə nəzarəti qanunvericiliklə müəyyən edilən qaydada müvafiq icra hakimiyyəti orqanı həyata keçirir. Yəni bu müvafiq icra hakimiyyəti orqanı kimdir? Bu hələ bəlli deyil, amma çox güman ki, bu deməli, qadın və uşaq məsələləri üzrə dövlət komitəsi olacaq. Yəni, Tüzalə xanımın düşdüyü vəziyyətlə üzləşən bütün xanımlar, təbii ki, yəni polisə müraciət etməkdə hər hansı bir psixoloji bariyerlə üzləşsələr, bu qadın və uşaq problemləri üzrə komitəyə müraciət edib öz problemlərini onlara çatdıra bilərlər.
Və həmin komitədə onlara kömək edəcək ki, o sübutdan əldə etməsindən polislə hər hansı bir münasibət yaratsınlar və həmin qarşılıqlı əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirsinlər. Çünki bütün müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, yəni bir-birinə qarşılıqlı yardım şəraitində fəaliyyət göstərirlər.
Təşəkkür edirəm hər kəsə. Gender problemlərindən həsr olunan verilişimizdə bu gün seksual qısamadan danışdıq. Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasından Selcan Məmmədli və Şahin İsmayılovun yardımı ilə. ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verilişi burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyaz qızı Aytən Məmmədova və Səadət Akif qızı, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüseri və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.